ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci baray, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim galay.
Bu proqram görkəmli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyevə həsr olunur və sadəcə Toğrul adlanır. Toğrul Nərimanbəyev hansı mühitdə doğulub böyüdü? O nədən ilhamlanıb rəssam oldu? Toğrul Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyurdu mu? Rəssam totalitar rejimlə necə yola gedə bildi? Toğrul necə yaşadı, nələri yaratdı, əsərləri necə qarşılandı? Rəssamın vokal imkanları necə üzə çıxdı? Müstəqilliyin ilk illərində nədən Amerikaya, daha sonra Fransaya köç etdi? Fransa həyatı məhsuldar oldu mu? Və nəhayət, rəssam öz doğma yurdunda mı dəfn olmalıdır? Bütün bu sualların cavabını veriliş boyu Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyevdən eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı başlayır. ...1930-cu il avqustun 7-sində Bakıda doğulub. Boyakar, monumentalçı və teatr rəssamıdır. 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini, 1955-ci ildə Litvada Vilnius Rəssamlıq İnstitutunu bitirib. Atası 20-ci illərdə Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən Fransaya təhsil almağa göndərilmiş 100 tələbədən biri idi. Tuluzda oxuyan Fərman mühəndis elektrik ixtisasına yiyələnir. Elə orada da sevdiyini, Qasqon əsilli İrmanı tapır. İlk övladı Vidadi dünyaya gəlir. Bir az sonra Fərman həyat yoldaşı və oğlu ilə birgə vətənə, artıq Sovet Pakistana dönməyə qərar verir. Amma Bakının general qubernator olmuş babası Əmir bəyin ev dustaq edildiyini, qohumlarının sürgünə göndərildiyini görür. Fərman Bakıda layihə idarəsində işləməyə başlayır. Elektrik stansiyaları üçün layihələr hazırlayır. Fəqət Sovet cəza maşını Fərmandan da yan ötmür. Onu Sibirə sürgün edirlər. Toğrul anası ilə qalır. Az sonra anasını da həbs edirlər və əcnəbi qadın Toğrulu da özü ilə birgə həbsə aparır. Məktəb vaxtı çatanda isə şəhərin 132 saylı məktəbində oxumasına nail olur. Toğrul Bakıda oxumağa başlayır. Anasını isə Qustanaya, daha sonra Qaraqandaya sürgün edirlər. Müharibədən sonra anaya ancaq Səmərqəddə yaşamağa icazə verirlər. Toğrul anasını uzun illərdən sonra Səmərqəddə görə bilir. Bu qədim şəhər onun bir rəssam kimi yetişməsində də əsas rol oynayır. 20 xanım həmişəlik Bakıya, bir də 1964-cü ildə dönə bilir. 20 xanımın oğullarının ikisi də artıq tanınmış rəssam idi. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Millətin başı sağ olsun deyirəm. Böyük bir rolunu itirdi. Etiraf edim ki, ta gəncliyimdən Toğrul Nərimanbəyov mənim ən sevdiyim rəssamlardan oldu. Ötənlərdə hələ bir kitabının foto albomunun redaktoru olmuşam. Onun ölümünə çox üzüldüm. Əziz qonaqlar, sizi Toğrul Nərimanbəyovla hansı hisslər bağlayır?
Bilirsiniz, Toğrul müəllimi mən uşaqlıq illərindən tanıyırdım. Ona görə ki, bizim həyatımızda Asəf Cəfərov, Azərbaycan xalq rəssamı, baldızı yaşayırdı. Ona görə Asəflə mən yaxından tanış olurdum və mənim işlərimə baxırdı. Amma rəssamlıq məktəbində mən girəndən sonra 60-cı ildə, 61-ci ildə mən Toğrul müəllimlə Asəf Cəfərov emalatxanasına tanışıb. Bir şey demək istəyirəm ki, o zamanlar mən Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində, məsələn, Toğrul müəllim, Mikayıl Abdullah, bizdə bilirsiniz, yarım ildə bir dəfə baxış olurdu. Bu baxışlara gəlib baxırdılar. Bir də mən Toğrul müəllimi o zamandan bir insan kimi, bir sənətkar kimi sevmiş. Bilirsiniz, 60-cı illər ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil, bütün SSRİ məkanında sol-sağ cərəyanlar yaranmışdı. Bizdə də belə bir cərəyan bu zamanda idi. Əlif Səttərliyev, Allah rəhmət etsin, çox gözəl bir sənətkardı. Səttər idi, Tovi Cavadov, Mir Cavad, Toğrul, Fərhad, yəni bizim vəziyyatxan, hamımız bu sol sənətkar adlanır. Daha da bizə rəssamlıq məktəbində bir dəfə Həmzə Abdullah və Mətə rəssamı mən Van Gogun işini verəndə reproduksiyasını bizə neçə ay təqaüd vermədilər ki, siz burucu azəmət işinə baxırsınız. yağışdan sonra. Yəni Toğrul müəllim Azərbaycan mədəniyyətinin incəsənətinə Abşeron məktəbini yaradanlarından biridir. Bir neçə il bundan qabaq hələ Mehriban xanım da bizim prezident də Fransada olanda belə bir mühüm bir sənətşünas var dünyada. Yaxın mənim çox yaxşı tanıyıram Patrick Persen. Yəni bunun ailəsi yoxdur, 80-dən çox yaşı var və bütün həyatını sənətə bəxş edib və o Bakıya 3 dəfə gəldi. Hər ay gəlirdi bir həftəlik ki, Mədəniyyət Nazirliyinə işlərə baxırdı. Bütün emalxanaları apardım Azərbaycan sənətinə və biz Abşeron məktəbində biz Əşrəf Muradı göstərdik, Əli Əsədi, Toğrulu, Səhətləri göstərdik. Dedi ki, təkcə bu sənətkarlar Sovetlər zamanında belə əsərlər yaradıblar bunlar 60-70-ci illərdə. Mən demək istəyirəm ki, onlar Azərbaycan mədəniyyəti incəsənətinin yeni, yox, dünya mədəniyyətinin yeni söz deyiblər. Hələ bir sənətkar oldu. Siz bilirsiniz ki, onun həyat tərzində atası türmədə idi, anası sürgündə, özü sürgündə. Buna baxmayaraq, gəlin biz onun əsərlərinə baxaq. İlk gündən bir günə kimi hamısı Azərbaycan folkloru, Azərbaycan ürəyi göbəyi olan İçəri şəhər, nağıllar. Görünə də ağır həyat keçirdi, amma biz onun əsərlərinə baxanda Sovet zamanında qəhrəmanlıq sayılırdı. Əgər elə bir, çünki onu da çox incidirdilər. Bilirsiniz, ona görə mən hesab edirəm ki, Toğrul müəllim Bəyov nəinki nəyin bir insan idi, müğənni idi, şair idi. Çox dünya mədəniyyətindən, tarixindən məlumatlı insan idi və əlbəttə inanın ki, elə 2 gün mən dərman içmişəm, çünki mən hələ bir gedirəm fərad edirəm ki, hələ bir ki mən yetim olmuşam. Doğrudan da Azərbaycan incəsənətin ürəyi idi.
Buyurun, Ziyatan Bey, eşdirik sizi. Siz nə vaxtdan tanıyırdınız Toğrul Bey?
Mən deyim ki, Toğrul Əmrbəyovun adı mənim anlamımda mənim üçün o nağıllaşan rəssamlar dəstəsinin sırasında idi və ağlıma da gəlməz ki, nə vaxtsa bununla ünsiyyətdə ola bilərəm, onun fikrin söhbətlərinə qulaq asa bilərəm. Təsadüfən 1980-ci ildə onunla tanış olduq. Özü də Bakıda yox, Daşkənddə. Azərbaycan Ədəbiyyatı və Sənəti dekadası keçirilirdi və sonradan tanışlıq Bakıda da davam etdi və demək olar ki, ömrünün sonuna qədər vaxtaşırıq. Yəni biz görüşürdük, söhbət edirdik sənin haqqında. Bağlı söhbətlərimiz olur.
Erman Bəyov rəssam kimi aydındır bu əsərlərində görsən. Bəs insan kimi necə idi?
Bilirsiniz, Səhdə müəllim, Ziyadxan müəllim onun yanında böyüyü, biz hamımız, ümumiyyətlə mən bir dənə fikri söyləmək istəyirəm. O vaxtı bir cavan idi. Ancaq biz bilirdik ki, bax Səhdərdir, Cavaddır, Toğrulu, Tovi Cavaddır. Biz bilirdik ki, onlar dahi insanlardılar. Həmişə də Səhdər də bu qocalardan nə iş var? Mən cavanların oturdu. Səhdər müəllim hər adamı bəyənən deyildi. Hər adamı da sənətini bəyənirdi. Amma Toğrulu çox istəyirdi. Olub ki, Səhdər nəsə sərt danışır, Toğrulu Səhdər qutar da, yaş, yəni çox gözəl, necə deyim sizə, onda pahlıq hissi yoxdur. Bu bir elementi deyim də, bu yaxında son zaman hələ Bakıya gələndə mən iki dənə əsərim var idi, böyük 4 metrə, 3 metrəyə, sonun əvvəli və iki mələk. İşə baxdı, dedi, ağalı, sən qəhrəmansın, deyirəm, niyə? Dedi ki, o boyda həcmli əsər yaratmaq, kraska almaca, yəni Fransada çox bahadır və inan ki, deyir, ağalı, mən istəyirəm, özü ki, mən deyir, Bakıya gələndə mənim işim yaxşı gedir. Vətəndir də, torpaq, gün, işimdir yaxşı gedir. Arzum var ki, çünki burada dövlət ona emanatxana verdi, böyük şəhər, çox gözəl imanatla. Mən deyir, əsasındayım ki, Bakıya gəlib böyük bir əsər işləyim. Yəni, onda belə pahalı işi yox. Görürdü, məsələn, mən deyir ki, ağır təzə işimi göstərirəm. Deyim ki, bir dənə natürmort var, Toğrul, göstərəcəm sənin. Adicə bir söz deyirəm lan. Dedi, sən nə danışdın? Natürmort deyil, bu əsərdir. Yəni, bu insan, bəlkə də mən də Səhdlərlə ünsiyyətdə olmuşam, ya Toğrulunla, əsərlə ünsiyyətdə. Məndə də pahalı hissiyyəti yoxdur. Mən sevinirəm ki, Beethoven çox gözəl Lunlu sanatan yazıb, Şopenə qulaq asıram, Nizamini oxuyuram, Mirşafi Vazini oxuyuram, deyirəm, nə yaxşı gözəl insanlarım. Səhdlər kimi rəssamın Toğrulu niyə gözəl? Toğrulun böyüklüyü o idi ki, siz düşünməyin, onun da müəyyən problemləri vardı, onun da müəyyən bizim Respublikada inciliyi nədən mənə danışırdı ki, məsələn, onun ən gözəl bir əsəri neçə metrli Moskva qəsincəsində. İnanın ki, bizim bir əməkdar rəssamımız var, Natiq dedi, ağalı, özü kukla teatrını, Toğrul mən neçə ay burada oldular, Natiq mənim dedi, ağalı, mən havayı gecə gündüz o əsəri mən çıxardardım. Sonra mən Əsmər gəldi sayəcə bir dəfə, Kuşkara, Tusi Universitetin yanında, Toğrul mənim çox gözəl barəliyefli qızlar, belə çox gözəl bir şey. Dağalı onu sındırıblar. Deyirəm, Əsmər, ola bilməzdir. Deyirəm, mən orada yaşayırdılar. Gəldim, gördüm. Həlbəttə, istər-istəməz bu insanda qəlbinə toxunan. Çünki, bilirsiniz, hər bir əsər səmimi əsərdən söhbət gedir. Ha. Toğrul kimi sənətkar yaradan hər bir əsər onun ruhunun əksidir. Həlbəttə, elə bir problemlər var idi.
Lütfen söyleyin dinleyicilerimize işte Nagali Melim. Moskva mihmanxanasındaki
çok büyük duvar resim, çok büyük. Duvar resimleri var. Özünü Eydar Aliyev sifariş eləmiş. Doğaldı yalnız. Hətta çok gözəl bizim rəssamlar da çıxış elədi. Anar müəllimin məqaləsi çıxdı. Siz nə edirsiniz? Baxmayın, indi bəzilədi ama dövlət tərəfindən adamın Allahı var. Her şey. Çok gözəl imalatı. Hətta biz butadıydı. Axırıncı dəfə butadı olanda dedi ağalı Mehriban xan burada da bir yaxınlaşım ona. Dedi ağalı remont rəng getirdi. Deyəcəm ki mən kömək imalatxana Mehriban xan prezident var. Çok gözəl imalatxanadır. Birinci mərtəbəli təmir olmamışdı. Biz balaca otaqda işləyirdi də. Mehriban xan dedi ki torun nə var nə yox. Mehriban xan zəif gedir. Narahat olmayın. Doğrudan da dövlət tərəfindən her şeydir ama müəyyən strukturlar var ki bilirsiniz təkcə Toğrul'a ait değil bizim çok görkemli Sovet zamanında mozaikadan güzel eserler yaradılar. Onları sındırıp hiç nesiz bir ornament vururlar. Biz mektup yazdırırız onlara. Onlar biz sizden deyirler Cira Komitesi yansım. Deyir ki o bizim sifariş edilir. Size aidiyatınız ne Mədəniyyat Nazirliği bizim sifariş biz ne istiyor. Bir tane mesele var ki müəyyən rəssamlar ya sənət sevənler deyirler ki Toğrul Sovet zamanında 26'lar işlemi. Ama siz bakın 26'lar mövzusunu o güzel bir böyük sənət əsərinə çevirir. Mən çok danışa bilirim. Mən istəmirəm çünkü Cəyat xan mən bizim indi sollardan danışırdı. Mən cavan idim. Bizden yazmırdılar ve çekmirdiler. Çünkü pencere padval idi. Cəyat xan mən cavan idi. Bizden yazırdı. Onu da incidirdiler bize göre.
Sualı belə qoyayım. Toğrul Nəriman bəy o sovetlərin məşhur rəssamından necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyğun gəlmirdi.
Doğrudan maraqlı sualdır bu. Yəni Toğrul Nəriman bəy Əzim Əzmizadə adlı rəssam məktəbində təhsil almışdı. Sonra bir rəssamlıq institutunda oxumuşdu. Elə rəssamlıq institutunda oxuyub həm də orada konservatoriyada təhsil almışdı.
Həm gözəl şeirləri də vardı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Yani demek istedim ki siz düzgün sual verdiniz. Her şeyin evveli ahırı var. Ümumiyyətlə bütün eseri məkanında sergiler olurdu. Bütün respublikaların. Gürcistan, Azərbaycan, Ermənistan doğrudan da başqa rəssam, pribal rəssamları başqalarına ayrılırdı. Çünki elə, o zamanlar birisi elə olurdu. İki aylık bizə elzamiyyətə gedirdi. Sinyaja, Pribaltikaya, Yurmala, Quruzofa gedirdi. Və orada rəssamlar həmişə, çünki onların öz məktəbi var. A, siz deyir, necə böyle sarını, qırmızını böyle götürürsünüz? Hətta Mane, Almanya'da olanda miniaturan görəndə ax sarı qırmızı mane dəli olmuşdu. A bu necə bunlar götürülür? Hətta çox gözəl məktublar var. Tretyakovun, Repinin yazıları və Gagenin, Matisin gündəliklərində yazılar var ki, onlar miniaturadan istifadə ediblər. Gagendə miniaturadır stili, Matisin özündə. Həmişə ümumiyyətlə şərq poeziyası 11-ci əsrdən bu günə kimi həmişə şərq mədəniyyəti, həmişə qərb mədəniyyətini maraqlandırır. Yəni o zamanlar da o sənətə baxış 60-cı, 66-cı ildən sonra həmin sərgi Gənclər sərgisi 67-ci ildə Moskvada oldu. Yəni müəyyən dəyişiklik və müəyyən imkanlar yarandı ki insanlar öz hissiyatlarını göstərsin. Ona görə Toğrul da Moskvada onu çox sevirlər. Onun maralı o miniatür əsərlərindən, folklordan, yəni onun formalı rəngindən. Ümumiyyətlə təkcə rəssamlar aid deyil. Hər bir insan mədəniyyət incisinə məşğul olan istəyir ki kimsə xoşuna yazsın. Yox, Səttərdir, Toğrul mənim, Cavaddır. Onlar səmimi olurdular. Öz ruhlarını onlar necə görür, həyatı hələ çəkiblər. Onun üçün yox idi ki ona desinə ki, "A Toğrul, nə yaxşı iş eləmsən." Onun üçün vacib deyildi. Onun üçün vacib idi ki öz hissiyatlarını katanda göstersin. Bilirsiniz ki Toğrul sonra Amerika'ya gitti. Amerika'da problemler oldu. Çünkü bilirsiniz biz o vaxta indi birbirimize imalatxanasına gedirdi.
Niye
mi hacı? Şimdi ben bir şey deyim ki biz yaxın bilirik ki bir grup vardır rəssamda. Hətta biz rəssamlar tıfağına girəndə deyirler sollar gəlirlər, levalar gəlirlər, leva deyirlər. Müəyyən rəssamlar var ki gedir özlərini axtarır məsələn. Hətta Amerika'da da biz oluruq, Almanya'da, Avropada oluruq, Türkiyə. Hətta müəyyən rəssamlar Türkiyədə 5 aydan sonra gəlib Bakıda bizimlə türk ləhcəsində danışırlar. Amma biz gəlin baxalım. Toğrul özünü deyil, o ömrü boyu Manen'i sevən rəssam idi. Van Gogh, Gagen'i. Yəni, ömrü boyu onlardan bəhərlənirdi. Lakin öz hissiyatlarını çəkirdi. O, həm dünyanı görmək istirdi. Dünyanı özünü tanıtılması. Bununla da bərabər Azərbaycan mədəniyyətini. Gəlin baxalım. Amerikada neçə il oldu? Düz orada problemlər yarandı. Çünki müəyyəndir, ağali, dokumentdə ingilis dili bilməmişəm. Qol çəkmişəm, hələ indi bəlkə də dövlətimiz bu problemi yaradacaq. 30-dan çox əsər orada qaldı.
Müzik
Bəli, düz qol çəkməmişdi və mənə dedi ki, ağa ilə, o əsərləri götürmək üçün təkcə deyir, məndən deyir, advokat 7000 istəyirdi. Sonradan 2000, 10000 verməliydim sudda. Deyim, ona imkanım yoxdur. Mən deyir, Amerikada incədim. Amma baxmayaraq ki, onun əmsi oğlu Alik Nambenbekov dünyanın ən məşhur kimyacıdır. Özü də ki, o Kennedy'nin ailəsinə yaxın idi və o Kennedy'nin ailəsində yoldaşları bizimlə emalxanada olmuşdu. Yəni onlar köməkli, deyir, incidi, deyir, ağa ilə, mən Amerikada incidim, mən gedirəm Fransa. Ümumiyyətlə götürsək, incəsənətin göbəyidir Fransa. Amma baxmayaraq, Fransada da problemlər oldu. İnanın ki, bilirsiniz, biz onu tanırıq, Toğrulu, Səttar, obursa. Elə insanları tanıtırmalı. Mən birinci din məsələsini, indi mən səmimi demək istəyirəm. Yəni, mən de, nə istəyirəm, onu deyirəm və dünyada da belədir. Müslümandır. İkinci, deyir, ağalı, neçə illərdir bir dənə işi sata bilmirdim. Ancaq, deyir, ağalı, bir dənə orada, deyir, gecə klubu var da, satış klubu. Deyir, ağalı, ora düşsəm, mənim işlərim hamısı əli olacaq. Deyir, tanışlıqla işlərimi göstərə-göstərə o kluba düşdüm. Və 37 minə dirağal işimi aldılar. İnanasam dirağal, heç o pul istəmirdim, mən götürəm. Tək ki, mən orada olam, bizim mədəniyyəti, bizim rəssamları da özümün dartım gətirməliyəm. İndi baxdıq, Torun mənim bugünə kimi. Burada da işi var, xaricədə. Nostalgi işləri var, necə? Məsələn, elə əsərlərdə elementlər var ki, bir dənə əsərdə o elementlər hamısını yığır. Yəni, demək istəyirəm ki, bugünə kimi bu özünə, sənətinə səmimi oldu, xalqına da.
Mən istədim ki, onun sənət haqqında söylədiyi iki fikri diqqətə çatdıram və onda onun yaradılıq şemasının niyə bu cür olmasını biz görə bilərik. Bu sözlərin birində belə deyir. Deyir ki, keçmişi öyrən, bugünə çat. Sonra buyur, gələcəyə addımla. Əsl yenisinin yolu budur. Sənətdə məni ruhlandıran, yaradılığa sövq edən bir çox məlum, hətta özümün də inandığım həqiqətləri rədd etməklə mən sənətdə özünə məxluğa çatmışam. Mən dinləyicilərin nəzərinə həm də bizim həmyerlimiz məşhur musiqiçi Mstislav Rostropovich fikrini çatdırmaq istərdim. Mən müasir dünyada yalnız 4 rəssam tanıyıram. Picasso, Marc Chagall, Salvador Dali və Toru Nərmandayım.
Və yeganə Azərbaycan rəssamıdır ki, dünya ensiklopediyasına ən böyük sənətkarların içində təkcə Toru Nərmandayım. Zəlxan müəllim, onun müğənni, şair kimi söhbətini demişdi. Necə oldu biz lap canciyəri oldu? Bu Bakıda yox idi və gedəndə digərlə gözün olsun da, əsmədim, yaxşı. Onun həyat yoldaşı. Dəqiq, əlbəttə.
Axı, bəs onun ikinci həyat yoldaşı deyil ki, o qızınla
mən boydan. Mən isə çünki, yalan, hamısı yalandı, hamısı yalandı. Hamısı çünki o çox qısqanırdı hər şeyə. Bəli, Torunla bizim münasibətimiz daha da dərin oldu. Ona görə ki, onun xanımı rəhmətə getdi. Əsmər mənzən gələndi. Heç kəs yox idi. Mən idim, getdim Leçka missiyada idi onda. Mən bir rəssam götürdüm. Onda mənim furqon Volgam var idi. Cənazəsini götürdüm, apardım Meçidə. Sonra gətirdim ora. Orada da insanlar kömək elədi və axşam saat 12-15 dəqiqə qalmışdan kimi Fərad idi, mən idim, Əsmər idi. Oturmuşdu yoldaşı onda Fransada konsulluqda işləyirdi. Oğlu da orada idi, balaca Əsmərin. Gecə bir zəng oldu. Bu bərk qışqırdı. Biz Fəranla qaçdıq. Telefonu da atıb yerdə. Deyir, papa deyir, zəng vurub. Ömründə bu zəng gələn deyil. Özü zəng gəlib avtomatdan. Heç deyir ki, nə olub, nə olub. Bir sonra, bir 5 dəqiqə sonra gəldi Fərad götürdü telefonu. Deyir, nə olub, orada nə olub? Deyir, biz Erməni xalam rəhmətə gedib və yer də yox idi. Sağ olsun bizim prezident apartına Fərad zəng gələdi. Özü mən dedim ki, ay Əsmər, mən böyük bir yer götürdüm də. Və biz onu dəflədik. Ondan sonra biz bir-birimizə yaxın olduq.
Uşaqlığım Şərşərdə keçib. 13-14 yaşa kimi burada yaşayıb. İlk əsərlərimi də qala divarlarının arasında çəkmişəm. Vaxtilə Şirvanşahlar sarayını, onun ətrafını dönə-dönə yatana köçürmüşəm. Yaradıcılıq emalatxanam da burdadır. Kəçik şahlarındakı kimi yenə də İçəri şəhəri çəkməkdən doymuram. Güman edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində olduğu kimi Bakının İçəri şəhərində də mənim bu qədim şəhərin təsvirinə həsr etdiyim saysız-hesabsız əsərlərim toplanmış muzey yaradılacaq.
Mahallardan deyir, bir gün gəlmiş Sayuzda, bir də gəlib. Hə, Fərad burada demində gələcək də, nə olub? Hə, mən deyir, afişə eləmişəm, sonra məktub lazım. Mən deyirəm, Florensiya, deyirəm, xeyl ola. Deyir ki, mənim orada konsertim var, oxuyacağım, dedim, hatə olub.
Oh, yeah.
operada konserti vardı. Bir üçüncü sırada okumuşu. Heydər Əliyev oturup yedinci rəddə. Mən də yoldaşımın əlinə tutmuşam belə. Çünki mən musiqi məktəbi qutarmışam. Deyirəm ki, birdən necə səsi düz çıxmaz və müəyyən mahnılarda müəyyən yerləri oxumurdu. Çünki orada çox qəliz olmalıdır. Deyirəm, doğru, sənin üçün bir kilo yarım kilo ağrılarım. Bu məndən gizli. Ağali, sən mənə niyə belə deyirsən? Bax, mən gedirəm Florensiyaya, mən oxumağa gedirəm. Sən bilirsən ki, Pavarotti orada sərgisini açacaq. Pavarotti də çəkdi. Deyirəm, doğru, ona görə demirəm. Mən özüm də sevirəm musiqi bəstələrim. Yəni, mənə çox gözəl bir insan idi. Yani, Pavarotti deyir, orada sərgisini açacaq, amma mən deyir, oxuyacağım. Onu bir müğənni kimi də qəbul edirlər. Yaşlı insandır, belə italyan mahnıları oxuyurdu. Bu həm də gözəl şeirləri, ümumiyyətlə, indi böyük, böyük şəxsiyyətdir.
Sonra, bütün bunlardan sonra, belə bir insanın öz vətənində dəfn olunmalı.
Resul sözün qüvvətidir, məsələn. Yəni, bu günləri onun nəşrinin Azərbaycana gətirməsi mübahisəyə səbəb olub. Ancaq deyirlər ki, bunun güya vəsiyyətnaməsi də yox. Sizə onun bir şeirini oxumaq istəyirəm. Bu şeirində onun elə müəyyən qədərli vəsiyyətnaməyə oxşayır. Şeir Həsrət adlanır. Oynayın ovdan sonra, buğa boyun kişilər, maral ayaq qadınlar, ov ovlayın, quş ovlayın, şəkilləyin çayları, oynayın, oynadıqca oynamağım gəlmir mənim. Mən bir qadın sevirəm, Qobustanın üçüncü kahasında, maral kimi, yox oxşarsız hamı kimi, daş qadını, oynamaq istəyirəm, o qadın hanı, istəyirəm Qobustanlı qadını.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağəli İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Bir ay bundan qabaq Qəbələdə beynəlxalq sərgi idi və Ziyadxan mənim də orada iştirak edirdi. Təşkilatçılar dedilər ki, Əsmər xanım axşam gələcək, biz də o qrupa saldıq. 10 ay Əsmər xanım Fransada yaşayırdı. Düzdür, o xanım onu itələyirdi cürbəcür, amma həmişə atasının yanında olub. Hətta dirağarlı 3 dənə operasiyası olub ürəkdə. İnfeksiya salmışdı. Birinci operasiyada gözəl idi, yaxşı idi, amma infeksiya salmış. Yəni 3 operasiyadan sonra. Amma indi bu nədir? Dedi, ağalı, hərdən özünü itirirdi. Dedi ki, a, Fərad gəlir, Fəradla gəlirəm kebab yeməyə, vurmağa gəlirəm. Ha, ağalı gəlib, geri gəzməyə. Yəni Bakı Ətindən sonra bir anlarım əsrəm Tümər xanım zəng vurdu 5-15 dəqiqə qalmışdı da ağalı. Deməli 17 dəqiqə su da olacaq. İstəyirəm ki Mədəniyyət Nazirliyi Fərad müəllim rəssamlar tifanına və bir gün biz rəssamlar tifanına saat 11-də bir 50 adam yığdıq. Rəis heyətinin sədrləri hamımız bir məktub yazır. Yəni Əsmər çox optimist olaraq dedi ki, ağalı, mənim atamla anamın boşanma kağızı yoxdur. O fransız vətəndaşı deyil. Yəni ən ağrısı odur ki mən Uffizi-də olanda Florensiyada Leonardo da Vinci-dən Michelangelo-dan başlamış George Dante, bütün dahi adamlar və boş bir daska var orada. Deyirəm, bəs yazı yoxdur. Deyir ki, Leonardo da Vinci Fransada rəhmətə gedib. İndiki neçə əsr keçib, onu vermirlər cənasınız gedib. Əlbəttə, və Fransada da birisi dəfin etmək nə qədər pul lazımdır. Sonra hər il onu saxlamaq lazım. Orada da birisi gələ qanunlar var ki, bir neçə vaxt baxmayandan sonra ata bilərlər, yandıra bilərlər. Yəni, əlbəttə, sonra da ki, vətənini sevib bütün əsərlərdə Azərbaycan çəkib. Və son əsərlərdən biri çox gözəl əsər, Milli Məclis çox böyük əsəri var. Hamısı bizim Azərbaycan dahi şəxsiyyətlərinin portretlərini işləyib. Yəni bu boş söhbətdir və Əsmər xanım hətta ay yarım bundan qabaq biz bir yerdə olanda dedi ki, ağalı Bakıya gəlmək istəyir. Vəziyyət ağırdır özündə, amma istəyib ki, Bakıda dəfn olsun. Kim istəməz öz vətənində? Atası, babası, qardaşı Vidadin Arməmək yaxşı rəssam idi. Hamısı burdadır. Əlbəttə bu bura Bakıya gəlməməsi bizim üçün çox ağırdır. Çünki bizim tariximiz, bizim gənclərimiz üçün lazımdır. Elə bir şəxsiyyətlərdən biz tərbiyə almışıq. Biz yaradırıq, onları biz ürəyimizdə yaşadırıq. Əlbəttə yaxşı olardı ki, vətəninə qayıtsın.
Son illər bu ölkəmizdə muğamın təbliği ilə bağlı çox davamlı işlər aparılır. Ancaq gedir məsələn ki, Toğrul bu işə hələ gəncliyində başlamışdı. Demək bu 35 yaşında 1965-ci ildə özünün məşhur muğam əsərini yaratmışdı.
Çox gözəl.
Və əsər də bütün dünyanı gəzmişdi.
Mənə
üçlü
deməsəm ki, bu əsərin adını bu musiqi də qoya bilərdi. Üçlü də qoya bilərdi. Bu muğam bütün qoymuşdu. Bilərsən istəsəməz istərdən ekspozisiyada bu sual doğru deyil. Bu muğam nə olan şeydir? Yəni başqa millətlər bunu sual doğru.
O zaman mahnı zamanı muğam qoymurdular.
Qoymurdu ama. Ya bu dolayısıyla
siz çok düzdürsünüz ki o vaxt qəhrəmanlıq
edilir. Ona göre çünkü Toğrul doğrudan da milli rol rəssam idi. Yani bütün onun divar rəsimlərində, portretlərində, kitab grafikasında, tiyatr tamaşalarına verdiyi eskilerdə, kinolara verdiyi tərzibatlarda. Yani bunun hamısını Toğrul da sıxatı görürdü.
Nümunəvi adam idi də. Bu adam pis demirdi heç kəsə. Bu adam ömrü boyu özünü axtarırdı. Hətta mən axırıncı dəfə onun emalatxanasında olunur. Dövlət ona çok güzel emalatını verib. Həyəti işləyib pləkənlə. Dedim, Toğrul gəl, bir dənə səni öpüm də. Dedim, sən ömrü boyu müəyyən şeyləri təkrarlamısan. Amma indi bu iki dənə əsərin elə bir. Ağır düzdür sən. Sonra mənə deyir, ağır bir dənə iş göstərəcəm. Gördüm, belə koridoru açdı belə. Orada da bilirsiniz, pləkənlərlə qalxırsınız. İkinci mərtəbə, birinci mərtəbə Moskva idi. Həmin yerdə. Koridor sonra qapıdır sol tərəfə, övə. Bir dənə də qapı var bu işlədiyi yer. Belə qapını açdı, baxdı. Getdi işlərin arxasına bir dənə iş gətirdi. Gətirdi bir dənə portretdir, böyük, belə böyük gözlər, böyük bir qız portreti, qəşəng bir portret göstərdi. Hə, göndərdi onu da. Sonra yenə də baxdı ikinci dəfə. İşi göstərdim ki, ağır necədir? Çox maraqlı da, Toğrul maladir. Amma mən istərdim, Toğrul sən niyə belə iki dəfə baxdın? Dedi, alan görəcək sonra başımı xarab. Dedim, Toğrul, çiyindən tutum, dedim, Toğrul. Özü biz sağlığında, demişəm, sən dahi rəssamsan. Hər bir qadın istəyərdi ki, sənin yanında olsun, ümumiyyətlə. Yəni, belə məqamlar var idi. Yəni, bilirsiniz, hələ Müslümlə də belə məqamlar var idi. Müslümün nə çətinliyinə bizim prezident və bizim bir gün qabaq Ziyad xanımla orada görüşümüz onu danışdı, nə çətinliyindən gətirdi də. Həm indi Toğrulda da hələ vəziyyətdir. Gətirib vətənvə də.
Doğrudan da Sədiq xanım, demək 2010-cu ildə əslində Toğrul Əlməmbəyovun 80 illik yubileyi keçirilməli idi. Məhz bu günləri onun nəşrinin Bakıya gətirilməsinə mane olan xanım o vaxtda yubileyin keçirilməsinə mane oldu.
Və biz nar sərgisi açacaqdı onun üçün. Yəni Toğrul narı çox sevirdi. Hə, ona görə biz işlər yığmışdı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bizim Milli Muzeydə işlər orada da yığmışdı, rəssamat fonda yığmışdı və Toğrulla bir hədiyyə olaraq nar sərgisi açırdı.
Nə istəyir bu xanım?
Xanımlar cürbəcür olur da bilirsiniz. Amma rus dilində deyirlər, nisajı qısacılığını müəyyən bizim böyük sənətkarlarımızın xanımları nəsə o dərəcədə. Elə bir elə insanlar var, elə kişilər var, elə sənətkarlar var ki, təkcə bir adam bir ailə üçün deyil, o bütün dünya, bütün xalqları üçün lazım olur. Toğrul o insanlardandır ki, doğrudan da hamıya.
Bir vaxtlar bizim görkəmli ədəbiyyatşünas alimimiz Kamil Vəli Nərmanoğlu səslər haqqında bir söz demişdi. Elə biləm ki, o sözü ilə Toğrula da demək olar. Kamil müəllim belə deyir, səslər bu günahlı dünyanın günahsız uşağı idi. O günaha Elə
Şöhrətli Şöhrətli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyov ölümündən bir ay, bir gün keçəndən sonra Fransanın paytaxtı Parisdə torpağa tapşırıldı. 2013-cü il iyulun 3-də Parisin mərkəzində yerləşən və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passy məzarlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirildi. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və Parisin ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak etdilər. Həyat yoldaşının rəssamı Parisdə, qızınınsa Bakıda torpağa tapşırmaq istəyi sonda məhkəmə ilə nəticələndi. Paris məhkəməsi rəssamın bu şəhərdə dəfn olması qərarını verdi. Rəssamın qızı Əsmər Nərimanbəyovanın verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmadı.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun ki, siz də bizə çağırmışsınız bu verilişə.
Çox suallar verməli idim, amma siz sualların hamısını demək olar ki, cavabladınız.
Birisi elə insanlar var ki, onun haqqında nağdı sizin danışmıyorlar. Siz də çox sağ olun.
İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı bitdi. Ünlü rəssamı bu izdə andılar. Ağəli İbrahimov, Ziyadxan Əliyev, Toğrul sənətinin heyralları, biz də içində. Sevda İsmayıllı, Turbut Məmmədli və Ziran Məmmədli.
bizim qar.
Laparakops Radio Tavisupleba. Ken moisminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhovda. თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხშიレアზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.